Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars.
Viena alga, kas tev priekšā, draugu būks vai cvēru bars.
Dziesma par sapumpuroto zaru, ballīte, gulbis ir tikai daži no Jura Kulakova hītiem, kas nenoveco nekad. Visciešāk viņa darbība saistās ar grupu Pērkons, bet kopumā viņš vienlīdz jaudīgi darbojies kā rokmūzikā, tā akadēmiskajā mūzikā. Apbrīnojami ir viņa mūzikas žanriskā daudzveidība, līdzās rokmūzikai arī grandiozas kantātes, kamermūzikas cikli, mūzika izrādēm un izcilas kora dziesmas. Neatkarība, originalitāte, tā dziļa cilvēciska sirsnība, tie ir atslēgas vārdi, kas raksturo Juri Kulakovu. Viņš bija arī ārkārtīgi augstas raudas profesionālis. Par savas dzīves lielo skolotāju viņu dēvē dziedātājs grupas Pērkons dalībnieks bijušais kultūras ministrs Nauris Puntulis.
Šis iespējas par Juri ir diezgan maldinošs. Jā, no vienas puses neordināra persona, brīvdomātājs un bohēmists un tamlīdzīgi. Taču savā būtībā viņš bija ļoti, ļoti prasīgs un stingrs kā profesionāls pret mūziku, pret katru sevis radīto skaņu un pret katru izpildīto skaņu takti ik pret vienu no tiem, kas viņa mūziku izpilda. Pirmkārt jau Pērkons, viss instrumentālists, viss vokālists, viņš bija ļoti stingrs un prasīgs profesionāls, es teiktu, visaugstākās raudzes profesionāls, kādu populārajā un rokmūzikā patiešām nemaz nav tik daudz.
Izcili sirsnīgs cilvēks ar milzīgu mīlestību uz dzīvību un cilvēkiem apveltīts ar vēlēšanos citiem palīdzēt mīlestības darbos, tā Juri Kulakovu raksturo dziedātāja Ieva Akurātere.
Kā mēs kādreiz ar viņu vienojāmies vienā domā, ka tāpat kā Bachs kādreiz ir pasludinājis, ka katra dots, ko viņš raksta, ir veltīts dievam un mīlestībai, tāpat arī Juris to pašu apliecināja un tā tas arī ir noticis. Cilvēks, kurš ir bijis ārkārtīgi aizrautīgs un neprātīgs, bet viņa lielā gudrība un lielais prāts bija viņa bezgalīgajā mīlestībā uz cilvēkiem. Un mūzika caur viņu skanēja, kā Dievu radīt dāvanu cilvēkiem, lai viņa apzinātos jā, to tuvumu un mīlestības spēku vērtību.
Juris Kulakovs mūžības ceļā devās pēkšņi, pēc viņa dzīvesbiedras teiktā viņš mūžībā esot aizgājis ar notīm rokās. Baiba Kušče, Latvijas radio.